Идването на власт на ГЕРБ би било безотговорно. Това заяви премиерът и лидер на БСП Сергей Станишев на провеждащата се отчетно изборна конференция на Софийската организация на социалистите. По думите му, заради кратка политическа слава, ГЕРБ била готова да рискува финансовата стабилност на страната. Репортаж на Адея Манолова.
Според премиера Сергей Станишев, за да се избегнат рисковете от управлението на ГЕРБ, БСП трябва
да се пребори да бъде първа политическа сила на следващите избори. И това не е утопия.
Междувременно председателят на Софийската организация на левицата Румен Овчаров коментира, че стабилно правителство не можело да има без участието на БСП и затова партията била задължена да участва в управлението. По думите му трябва да бъде започната битка с Бойко Борисов и ГЕРБ, защото това ще гарантира успеха на БСП на парламентарните избори след 8 месеца. Според Овчаров основният политически дебат в момента се водел не в парламента, а извън него. Той обаче призна. Социалистът допълни, че парламентарната опозиция е с затихващи и с намаляващо влияние функции, а тази извън Народното събрание вече се вижда управляваща сила.
По-лошо от това, което се случи по време на управлението на Сергей Станишев, не може да стане. Така Бойко Борисов отговори на изказването на премиера, че идването на власт на ГЕРБ би било безотговорно, информира Искра Георгиева.
По време на управлението на Станишев страната ни е последна по доходи в Европейския съюз, първа по корупция, със замразени европейски пари и недоверие на гражданите в институциите. Освен това, Станишев подведе хората, като първо заяви, че финансовата криза няма да засегне България, а през последните дни говори съвсем друго, добави Борисов. Според него икономическите проблеми вече се отразяват на страната ни, но най-тежко кризата ще се усети в началото на следващата година. Столичният кмет заяви, че ГЕРБ е готова на диалог с управляващите за набелязване на адекватни мерки срещу кризата. Бойко Борисов е в Русе за кръгла маса по проблемите на сектор сигурност и обществен ред, организирана от Сдружение ГЕРБ и фондация Ханс Зейдел. Въпреки поканата, нито един представител на управляващата коалиция не уважи дебата, участваха обаче депутатът от ДСБ Атанас Атанасов и евродепутатът Душана Здравкова. ГЕРБ представи своя план за реформи в сектора, като стана ясно, че цялостната програма за управление на партията ще е готова между 10 и 15 февруари. Искра Георгиева, Дарик, Радио Русе.
В ДПС имаше бизнес център и той се намираше на 6-ти етаж на партийната централа, каза бившият министър на земеделието Мехмед Дикме в предаването Седмицата на Дарик. В момента хора от ДПС водят преговори с партиите, за които се очаква, че ще формират следващото управление, за да участват в него като експерти, допълни Дикме, чуйте от него.
Това е публично тайна, всички го знаеха. Имаше такъв етаж, на който се занимава, който се занимаваше с бизнес. Това е вярно, това е факт. Няма смисъл някой да излиза и да лъжи в това нещо. Но от тук нататък предстоят много тежки дни на, и на ръководството, и на движението за права и свободи. Защото ДПС беше партията, която даваше възможност и чрез нея се реализираха много кадри. В момента, когато кадрите разберат, че вече нямат, не могат да се реализират чрез ДПС, тези кадри няма да бъдат вътре в ДПС. Нещо повече, аз и сега мога да ви кажа, че и в настоящия момент хора, които в момента участват в управлението на държавата на различни нива, вече водят разговори с партии, за които се очаква за бъдеще да управлява страната и като експерти.
Тоест, вие очаквате отлив, излизане от ДПС на много голямо количество експерти, хора, които са били във властта.
Определено да. Определено да. Определено това нещо ще се случи от една страна. От друга страна, така наречения обръч и това, което говорите за фирмите, една голяма част от тях, защото все пак това много сериозна част от тях не са свързани политически, за тях бизнесът си е бизнес, без значение коя политическа партия управлява, виждайки, че нямат свои икономически облаги от ДПС, те ще се отдръпнат от ДПС и ще се ориентират към други политически партии. Това са реалности на живота.
Заместник-председателят на НДСВ Огнян Герджиков смята, че е здравословно не само за ДПС, но и за всяка политическа партия след известно време на престой във властта да мине в опозиция. В предаването Седмицата на Дарик той беше категоричен, че с решението си да напусне политиката след края на мандата си всъщност не изоставя потъващ кораб. По думите му, все повече хора осъзнават, че НДСВ е необходимо не на себе си, а на България. Чуйте какво каза професор Герджиков пред Богдана Лазарова.
Как гледате на това, което се случва с коалиционния ви партньор ДПС?
ДПС, с който управлявахте и миналия мандат. Време ли е ДПС да си почине от властта?
Поначало смятам, че не е съвсем здравословно една партия много последователни мандати да бъде в управлението. Свидетели сме на това как комунистическата партия ни управлява 45 години и това доведе до много сериозни деформации и до една разруха в крайна сметка на икономиката ни, защото от този социалистическа икономика се оказа един колос на клинени крака и тя беше премил да се срутва и се срути в всички страни. И така че здравословно бих казал не само за ДПС, за всяка политическа партия след известен престой в властта да мине известно време в опозиция, след това евентуално пак би могла да бъде във властта, защото настъпват неминуемо едни или други деформации в дълго време, упражнявайки власт.
На въпрос дали би се съгласил да участва в партийната листа на НДСВ за предстоящите избори, Огнян Герджиков каза, че ако това се случи, той ще поиска да бъде на последното място в листата. Професор Герджиков заяви още, че смята да преподава право и да осъществява консултантска дейност. Специализираният 8-ми отдел на Върховната касационна прокуратура работи по над 30 случая за източване на еврофондове. Това каза в предаването седмицата на Дарик заместник главният прокурор Валери Първанов. Той добави, че това са дела, които се разследват в момента и по които има повдигнати обвинения срещу определени лица. Според Първанов, разследването по част от тези дела трябва да приключи в рамките на календарната година и те да бъдат внесени в съда. Отдел 9, който е специализиран по отношение на организираните престъпни групи, в момента работи по близо 18 дела. В този отдел се разглеждат и случаите с Христо Ковачки и Митю Очите. Първанов добави още, че от началото на годината има 32 внесени дела срещу магистрати, 10 от които вече са внесени с обвинителни актове в съда. Приключила е проверката относно отвореното писмо на Валентин Димитров, в което той казва, че оказан натиск върху него от висшите магистрати Маргарита Попова и Бойко Найденов, каза още Валери Първанов. Чуйте от него.
Че няма абсолютно нищо вярно в това, което е написано в писмото. Госпожа Димитрова, адвокат Димитрова, която след многократни усилия най-после беше взети, бяха обяснени от нея и тя не потвърди изобщо версията. Колкото и беше, да беше замислена тази инсинуация много добре, явно лицето беше пропуснало, че има GSM и че техническите средства могат да установят този GSM във всеки момент, къде се е намирал. През този ден, който той посочва, че е бил в съдебната палата на Витушка 2, GSM-а му там не е бил.
Готови сме да предприемем национални стачни действия след 15 декември. Това е срокът, който даваме на правителството и управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса да приемат нашите предложения за разходната част в бюджета за здравеопазване, заяви в Стара Загора председателят на Български лекарски съюз доктор Андрей Кихайов. Гергана Печева с повече информация.
Противоречията ни с Министерския съвет за бюджета са в частта разходи, поясни доктор Кехайов.
Където Министерският съвет прехвърля събраните средства от увеличената вноска в резерва, вместо да ги даде за здравно осигурителни плащания.
Според председателя на Българския лекарски съюз, ако няма преговори между касата и при неизпълнение на тези изисквания, разписани в закона, ще се пристъпи към крайно действие.
Национална стачка.
Решението за нея ще бъде взето след извънредния лекарски събор на 15 декември, каза Кехайов и допълни, че в момента има определен политически натиск срещу членове на Българския лекарски съюз.
Бяха заплашвани да не идват на преговори. От представители на Националната здравноосигурителна каса.
Над 15% от практиките вече са заличени, а близо 400 лекари годишно напуска страната ни, обобщи доктор Кихайов. Той присъства на втората национална среща на общо практикуващите лекари, която се проведе в Стара Загора. Джипитата настояха за почти двойно увеличение на парите за профилактичните прегледи и за премахване на 24-часовото дежурство. Гергана Пайчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Повече от 150 намиращи се в Испания българи присъстваха на откриването на първата трудова борса за наши сънародници в чужбина, организирана от Социалното министерство в Мадрид. 9 български работодатели и няколко испански фирми с офиси в България представиха дейността си и предложиха на участниците конкретни оферти за работа в строителството, машиностроенето и леката промишленост. С още информация слушаме пратеникът на Дарик в испанската столица Елена Бейкова.
Трудовата борса откриха Емилия Масларова и пълномощният посланник на България в Мадрид Иван Христов. Български работодатели отправиха своите оферти към участниците в борсата, които се интересуваха предимно от заплащането и условията на труд. От представените оферти стана ясно, че у нас строителният работник в големите фирми получава не по-малко от 1200 лева месечно. Една от фирмите производители на напитки предлага стартова заплата от 800 лева за най-ниско квалифицираните работници. Две от компаниите предложиха посредничество за осигуряване на работа, като договарят и работната заплата на служителя, и колкото по-висока е сумата, толкова по-голям е хонорарът, който те получават от компаниите клиенти. Повечето българи изразиха разочарование от предложените възнаграждения, като според техните представи за живота у нас, месечната сума трябва да бъде поне 1000 евро. При откриването на борсата министър Масларова приветства българската общност в Испания, която само в Мадрид наброява 32 000, а в цялата страна сънародниците ни са над 150 000. Социалният министър изтъкна, че България прави всичко възможно, за да създаде условия за завръщането на онези емигранти, които са мотивирани да работят и живеят в родината си и които вече изпитват трудности да останат в чужбина. По думите и в резултат на световната финансова криза, безработицата в Испания е нараснала почти двойно до 10,5%, а у нас все още се задържа ниво от 5,8%. Елена Бейкова, Дарик Радио, Мадрид.
Световната финансово-икономическа криза ще има отражение и върху туристическия бранш, но дори в световен мащаб представителите на сектора гледат на случващото се по-скоро реалистично, отколкото с паника. Това каза председателят на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова в предаването Седмицата на Дарик. Според нея, независимо от влиянието на кризата, последното нещо, за което хората ще престанат да харчат пари, са храната и напитките. Ще настъпи преструктуриране на туристическия сектор, ще се реализират нови курорти и типови услуги на по-ниски цени, но в никакъв случай в сектора няма усещане за световен проблем, заяви Анелия Крушкова.
Туристите ще пътуват по-наблизо и за по-малко пари. Страните се ориентират предимно към самите себе си, към вътрешният пазар, към това да самите граждани на съответната страна да открият своята страна, да останат в нея, да оставят своите пари на територията на собствената си страна. Малко вероятно е да има ръст на далечно, на екскурзията за далечно разстояние, на пътуванията, които са свързани с средна класа туризъм. Това, което се очаква като ръст за следващата година, и което ще повтори изтичащата вече 2008 година, е ръст в обхвата на суперлукс и лукс туристическите услуги и на евтиният туризъм. България, знаете, че ние имаме тази година един направо феноменален ръст от почти 20%, 18,2% имаме към края на месец септември, което е един, доста малко страни могат да се похвалят с такъв ръст на туристите. Това от една страна е радостно, от друга страна обаче наистина ни задължава следващата година да имаме едно точно толкова адекватно поведение, колкото и тази година, да запазим това съотношение качество на услугата, цена на стоката, защото туризмът наистина е стока, която се продава, и да акцентираме върху нашите пазари, които тази година имаха ръст.
Януари и март се очертават като по-слабо заети, но това със сигурност ще се компенсира, каза още председателят на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова по повод предстоящия зимен сезон. По думите и английският пазар, макар и свит ще бъде гост в нашите зимни туристически райони, ще се увеличи и интересът от руска страна, каза още Крушкова. Във Вашингтон започна срещата на G20, на която се очаква да бъде прият конкретен план за справяне с финансовата криза. Срещата, която е уникална по рода си, се провежда в Националния музей на строителството в американска столица. Лидерите на 20-те страни, на които се пада 80% от световния брутен вътрешен продукт, се надяват да съгласуват дългосрочни реформи, които да намалят риска от възникване на нови кризи. Евгения Марчева информира.
Американският президент Джордж Буш посрещна всеки един от лидерите на 20-те най-развити държави в света – Китай, Русия, Европейският съюз, Индия. Очакванията са всички те да се обединят около общи идеи за реформирането на световната финансова архитектура. Милиарди работещи хора от цял свят разчитат на нас да укрепим финансовите си системи, заяви американският президент Джордж Буш в началото на срещата на G20. Той призова участниците във форума да не прилагат протекционизъм спрямо своите икономики. Радвам се, че лидерите потвърдиха своята привързаност към принципите на откритите пазари и свободната търговия, каза още Буш. Президентът на Русия Дмитрий Медведев заяви, че срещата във Вашингтон не бива да се натоварва с завишени очаквания и че на нея ще бъдат разгледани само най-важните въпроси, свързани с състоянието на финансовата система. На форума не присъства новоизбрания американски президент Барак Обама. Очаква се следващата среща на G20 да се проведе в началото на 2009 година след встъпването на демократа Барак Обама в длъжност.
Репортерът на Дарик Радио Руса Ахмет Алиев спечели поредната награда за медията на провеждащия се в Дунавския град фестивал Българската Европа. В екип с тон режисьора Лидия Раднева той бе удостоен с грамота в категорията новини и репортажи за регионално радио за репортажа си «На кого пречи шума от джамията», излъчен на 12 май тази година. Наградата връчи Орлин Джелепов. Това е второ поредно отличие за колегата Ахмет Алиев на фестивала за радио и телевизионни програми, който се провежда за пети път. В конкурсната част участваха 103 програми на 26 телевизии, радиостанции и независими продуценти от страната. И накрая една спортна новина. В момента се играе футболният двубой в източната Б група на България между отборите на Калиакра и Берое. За края на срещата от Каварна слушаме Яким Якимов. Здравей, Яким, чуваме ли се? Ще потърсим по-късно връзка с колегата ни Яким Якимов. Както разбрахте, в момента се играе футболният двубой в източната Б група на България между отборите на Калиакра и Берое. Резултата към момента е 2-0.
Времето.
През следващото денонощие облачността ще е разкъсана значително над югозападните райони и по-значителни намаления на облачността ще има на места в североизточната половина от страната, максимални температури между 11 и 16 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте вечерните обзорни новини.